እዚ ብ19.25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ደምሲኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 31 መጋቢት 2023 ወይ ከዓ 22 መጋቢት 2015 ዓ.ም እዩ። ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ድሕሪ ኩናት ኢትዮጵያ ስድራ ቤታት ዝጠፍኡ ኣዝማዶም የና ድዩ ኣለዉ ዝብልን ከምኡውን ሳልሳይ ዋዕላ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ናይሮቢ ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ከዓ ንዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብሪ እግዚኣብሄር ዝዘከረ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላኣትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያ ፈርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከበም ሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ካብ ኢትዮጵያ ነቂሎም ብመገዲ ሶማል ናብ የመን ክሰግሩ ዝፈተኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ቦሳሶ ሶማልያ ብዘጋጠሞም ሓደጋ መኪና 11 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 20 ድማ ከም ዝቆሰሉ ቤት ፅሕፈት ጥቃን ምልክት ትካል ስደተኛታት IOM ጨንፈር ሶማልያ ኣመልኪቱ። ከም ሓበሬታ እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ስደተኛታት ንወሽመጥ ዓደን የመን ንምስጋር ዝፍትኑ ዝነበሩ እዮም። እቶም ስደተኛታት ብዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ይጓዓዙ ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቲ ሓደጋ ብሂወት ዝደሓኑ ኣብ ሆስፒታል ቦሳሶ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘለውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ወይ ከዓ IOM ከም ዘመልከቶ ካብ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝነቕሉ ስደተኛታት ብተደጋጋሚ ግዜ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ናብ የመን ክገብሩ ግዳይ ሞትን ምክልባትን ይኾኑ ኣለዉ። ዕላማቶም ስደተኛታት ካብ የመን ንስዑድ ዓረብ ንምስጋር ኮይኑ እቲ ቤት ፅሕፈት ካብ 2019 ንድሓር ጥራይ 1100 ዜጋታት ኣብቲ ጉዕዞ ከም ዝጠፍኡ እቲ መግለፂ የመልክት። እቲ ቁፅሪ ልዕሊኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘመልከተ ቤት ፅሕፈት IOM ኣብ ወርሓት ጥርን ለካቲትን ናይ ዝዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 21,000 ስደተኛታት ብኣዝዩ ሓደገኛ መገዲ ንየመን ከም ዝኣተዉ ይገልጽ። ኣብ ባህርዳር ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣብ ዝተሰላሰለ ኣኼባ ብዝተወደበ መልክዕ ኣብ ውግእ ይሳተፉ ዝነበሩ ዕጡቃት ከም ዝፈትሑ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ተዋጋእቲ ነበር ዳግም እግሪ ንክተኽሉን ብውግእ ዝዓነዉ ትካላት ንክሕደሱን ዘኽእል ምይጥ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ክልል ኣሳሊጡ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ዝተዛረቡ ኮሚሽነር ተሾመ ቶጋ ብዝተወደበ መልክዕ ኣብ ውግእ ይሳተፉ ዝነበሩ ዕጡቃት ዕጥቆም ክፈትሑ እዮም ኢሎም። ተዋጋኢ ነበር ማለት መን እዩ? ዕጥቂ ንምውራድ ዝሕግዝ ምትእምማን ከ ኣሎ ዶ? ክልል ትግራይ መዓዝ ዕጥቂ ኣውሪዳ? ዝብሉ ሕቶታት ዝቐርብሎም ኣምባሳደር ተሾመ መልሲ ከም ዝሃቡ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና ጠቒሱ። ኣብ ሰሜናዊ ሱዳን ስፍራዕ ደና ብሰንኪ ሓደጋ ምፍራስ ዝኩዕትሉ ስፍራ ብውሕድ 14 ሰባት ሞይቶም። መንግስታዊ ሚድያ ከም ዝገለጾ ኣብ ጥቓት ዶብ ምስ ግብፂ ትማል ሓሙስ ዝወረደ ሓደጋ እቲ ኳዕቲ ዝካየደሉ ጉድጓድ ድሕሪ ምፍራሱ እዩ ይብል። ካልኦት ዓደንቲ ሓለዋቶም ከም ዘይፍለጥ ውሉቲ ዜና ሕብር። ምንጭታት ጸጥታ ሱዳን ከም ዝብልዎ ገለ ሰራሕተኛታት ኩዓት መዓድን ኣብ ውሽጢ መሬት ድሕሪ ዘሊቖም ምእታዎም መሬት ክድርመሰና እዩ እናበሉ ይሰእጉ ነይሮም። ምድርማስ መሬት ኣብ ኢንዱስትሪ ዕደና ሱዳን ዝውትር ከም ዝኾነ ጽፍት ድሕነትን ጽገናን ድማ ኣዝዮም ድኹማት እዮም ይብል ዝመጸና ዜና። ቅድሚ 2 ዓመታት ብተመሳሳሊ ሓደጋ 31 ሰባት ኣብ ሱዳን ከም ዝሞቱ ይዝከር። ክልተ ግዜ ካብ ስልጣኖም ንክእለዩ ዝተወሰነሎም ግን ዘይተኸሰሱ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ገበናዊ ክሲ ዝቐረቦም ፕረዚደንት ኮይኖም ዘምፅኦ ሳዕቤን ብዘግድስ ኣብ ኒውዮርክ ዝተጋብአ መስርሕ ፈራዶ ወይ ከዓ ግራንድ ጁሪ ተማሃለ ሓሙስ ኣብ ዝሓለፈ ብይን ትራምፕ ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ውድድር ንሓንቲ ምስለ ፅዩፍ ወይ ከዓ ፖርኖግራፊ ትሰርሕ ውልቀ ሰብ ገንዘብ ከፊ ኢሎም ተባሂሎም እዮም ተኸሲሶም። እዚ ናይ ኩሉ ትኩረት ዝረኸበ መስርሕ ይቃልሕ ዘሎ ትራምፕ ተመሊሶም ናብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ንምእታው ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን እዩ። እዚ ፈተነ እዚ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ትራምፕ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዶም ተመሊሶም ንዳግማይ ምርጫ ዝተላዕሉ ከምኡ እውን ዝተኸሰሱ ቀዳማይ ፕረዚደንት ገይርዎም ኣሎ። ዓቃቢ ሕጊ ኒውዮርክ ትማሊ ከም ዝገለጾ ትራምፕ ኢዶም ዝህብሉ ኣገባብ ምስ ጠበቕኦም ንዘራርብ ኣለና ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግብረ መልሲ ምክሳስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሓዋሰ ኮይኑሎ ኣባላት ፓርቲኦም ሪፐብሊካውያን ንዓቃቢ ሕጊ ፀግዒ ዝሓዘ መጥቃዕቲ ክብልዎ ከለዉ ዴሞክራሲያውያን ድማ ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ክኾን ኣይግባአን ይብሉ። ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሚላ ሃሪስ ምስ ታንዛኒያ ቀጻሊ ምትሕግጋዝ ከም ዝህሉ ኣፍሊጠን ንሰን ነዝርእቶ እዚ ዝሃባ ኣብ ታንዛኒያ መገሻ ኣብ ዝጀመራሉን ምስተን እንኩ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ኣብ ኣፍሪካ ዝኾና ኣብ ዝተራኸባሉን እዋን እዩ። ንሰን ኣብ ታንዛኒያ ኣብ ዝፀንሓል እዋን እቲ ዘይተረረ መስርሕ ሓቋፋይ መንግስቲ ታንዛኒያ ንክጠናኸር ኣተባቢዐን ኣሜሪካ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ይቀላቀል ዘሎ መስርሕ ዴሞክራሲ እውን ንክሕየል ኣሜሪካ ደገፍ ከም እትገብር ገሊፀን። ምስ ፕረዚደንት ታንዛኒያ ስሉሁ ሓሰን ኮይነን ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ታንዛኒያ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ተቃውሞ ዝነበረ እገዳ ምልዓላ ንኢደን ከምኡ እውን ነፃነት ሚድያ ንክጠናኸርን ኣብ ጎደና ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ክትግስግስን ኣዘኻኺረን። ብዘይካዚ ኣሜሪካ ንታንዛኒያ 560 ሚልዮን ዳለር ደገፍ ከም እትልግስ ኣፍሊጠን። ኩነታት ታይዋንን ቻይናን ኣብ ዝዓርገሉ ዘሎ እዋን ንኣሜሪካ ናይ ክልተ መዓልታት ስራሕ ምብፃሕ ዝፈፀማ ፕረዚደንት ታይዋን ፀይ ኢንግወን መምሕዳር ባይደን ኣብ ውሕስነት እቲ ሃገር ዝተፃወቱ ተራ ኣመጊሰን። እተን ዋዕላ ዴሞክራሲ ናብ ኣሜሪካ ዝመፃ እሞ ኣብ ኒውዮርክ መደረ ዘስምዓ ፕረዚደንት ታይዋን መምሕዳር ባይደን 9 እዋን መሸጣ ፅዋር ስለ ዘፍቀዱ እቲ ሃገር ነብሳ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ክትዕቢ ከም ዝኽእላ ኣመልኪተን። እተን ፕረዚደንት ግን ዛኪድ ምስ ፕረዚደንት ባይደን ብኣካል ኣይተራኸባን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቻይና ንመገሻ እተን ፕረዚደንት ብቐረባ ትከታተሎ ምህላው ኣመልኪታ እተን ፕረዚደንት ምስ ኣፈ ጉባኤ ኣሜሪካ ኬቨን መካርቲ ምስ ዝራኸባ ማዕረ ቀይሕ መስመር ብጥሓስ ከም ዝሕሰብ ቻይና ኣጠንቂቓላ። እተን ፕረዚደንት ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝኣተዋል እዋን ብደገፍቲ ታይዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ክግበረለን ከሎ ብካልእ ገጽ ድማ ንቻይና ዝድግፉ ጉጅለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ መወዳእታ ገና ዝወቅዕ ብርቱዕ ዝናብን ኣብ በረኽቲ ከባብታት ዘሎ ኩምራ በረድን ናብታ ብደርቂ ዝተጎደት ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ተወሳኺ ሓደጋ ውሕጅ ከም ዘስዕባላ ሊቃውንቲ ይዛረበ ኣለዉ። ኣብ ካሊፎርኒያ ጽርግያታት ውሕጅ ኣብላቕለቕ ኣቢልዎ ኣሎ። ብትሪልዮናት ዝግመት ማይ ድማ ኣብ ውሽጢ እታ ዛጊት ብደርቂ ዝተሃስያት ክፍለ ግዝኣት ዓቂሩ ይርከብ። ኣብ ክፍሊ ትንበያ ኩነተ ኣየር ዝነጥፍ ጆን ጎሸል እቲ ኣብ ሰማያት ካሊፎርኒያ ኣንጠልጢሉ ዘሎ ደበና ምስ ትሮፒካዊ ጠሊ ምትእስሳር ከም ዘሎ እውን ገሊጹ። ዜና ተፈጺሙ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ድሕሪ ምዕራፉ ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ዝተዓቕቡ ስደተኛታት ዝጠፍኡ ኣባላት ስድራ ቤቶም ንምንዳይ ይፍትኑ ኣለዉ። እቲ ናይ ምድላይ ስራሕ ብመንገዲ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል እዩ ዝሳለጥ ዘሎ። ወኪልና ሄንሪ ዊልክንስ ሱዳን ኣብ ዝኸደሉ ኣብዚ ጉዳይ ጨሚቱ ዝሰርሖ መደብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉ ተርጉምዎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብታ ንሓያሉ ስደተኛታት ተጋሩ ተዕቁብን ተዕርፍን ፀንሐት ካርቱም ሕዚ እውን ሓደስቲ ገጻትን ስደተኛታትን ይረኣዩ ኣለዉ። እዚ ተርእዮ ድሕሪ ምቁራፅ ተጻብኦታት ምዃኑ እዩ። እቲ ዝነበረ ኩናት ኣብ ወርሒ ሕዳር ድሕሪ ምፍራሙ እውን ውሑዳት ዳኣ ይኹን እምበር ስደተኛታት ምምጻእ ኣይዕረፉን። ንድሕነቱ ጌታቸው ኢልና ክንጽውዖ ዝመረፀ ሓደ ካብቶም ሓደስቲ መጻእቲ እዩ። ሕዚ ኣብ ትግራይ መስመር ስልክን ካልኦት መራኸቢታትን ብምጅማሩ ከም ጌታቸው ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዜጋታት ድሃይ ዝጠፉ ኣዝማዶም ኣብ ምእላሽ ይርከቡ። ጌታቸው እቲ ኩናት ካብዚ ዝጅምር ንኣቦኡ ኣይረኣዮን። ጌታቸው ኣቦኡ ኣብቲ ኩናት ከም ዝተሳተፈ እዩ ዝሕብር።
ኣብ ጦርነት
እንተኾነ ንሱን ኩላቶም ኣባላት ስድርኡን ብዛዕባ ሃለዋት ኣቦኡ ከምዘይፈልጡ ይንገር። ንመን ከም ዝሓትት ከምዘይፈልጥ ድማ ይዛረብ። ካብ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ንስድራ ቤት ከራኸቡ ይሰርሑ ኣለዉ። ከም በዓል ጌታቸው ዝኣመሰሉ በቲ ኩናት ንዝተጣፍኡ ስድራ ቤታት ሓያሎ እዮም። ኣንድርያስ ናዥሽ ሻዲን ኣብዚ ጉዳይ ዝሰርሕ ኣባል ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል እዩ።
then we provide them tracing
service the highest of usdrabetat mizhullu knarakhbom nserh እቲ ስራሕ ምስ አብደገን ውሽጥን ዘለው ወገናት በመርኻብ ዝግበር አለሻዩ ኢሉ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል አብ ውሽጥ ትግራይ ክነጥፉ ካብ ዝተፈቀደሎም ትካላት ሓደ እዩ አብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ክልተ ወገናት ኢትዮጵያ ገበናት አንጻር ሰብአውነት ከም ዝፈጸሙ ይኽሰሱ እንተሆነ አብ ትግራይ አጓኒፉ ክኸውን ዝኽእል ወፍሪ ምጽናት ዘርኢ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኸይድ ዛጊት ኣይተፈለጠን ጋዜጠኛታትን ትካላት ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ናብቲ ቦታ ኣትዮም ብቐረባ ክምርምሩ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ፍቓድ ኣይረኸቡን ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ዝጠፍኡን ዝሞቱን ሲቪላውያን ዜጋታት ግምታት እንተለዎም ብድምፂ ኣሜሪካ ተሓቲቶም ነይሮም ፓስካል ካታት ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ሱዳን እዩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከብርህ ከሎ ድማ ከምዚ ይብል
Now, I don't have specific statistics with regard to this context here, but we have thousands.
ብዛዕባ እዚ ጭቡጥ ኣሃዝ የብለየን ኣሽሓት ግን ዝጠፍኡ ስድራ ቤቶም ከናድዩ ይመፁና እዮም ድሮ ዘራኸብናዮም ዓሰርተታት ስድራ ቤታት ኣለዉ ሕዚ ምስ ምኽፋት መራኸቢታት ድማ እቲ ኣሃዝ ክውስኽ ከምዝኽእል እትስፎ ይብል እቲ ሓላፊ ጨንፈር ንሱ ከምዝሕብሮ መብዛሕትኦም ከምዚ ዝመሰሉ ጉዳያት ግዜ ዝወስሉ እዮም ሕዚ እውን ኣብ መወዳእትኡ እንተሰሊጡ እዩ ጌታቸው ግን ኣለሽኡ ኣየቋረፀን ንስድርኡ ደው ኢሉ ብዛዕባ ሃለዋት ኣቦኡ ከምዝሓቶም ይሕብር እንተኾነ ንሳቶም እውን መልሲ የብሎምን ካብ ወለዱ ተፈልዩ ክነብር ከምዘይኽእል ጌታቸው ይጠቅስ ፈተናታቱ ውፅኢት ዝረክብ ኣይመስልን ተስፋ ግን ዝቆርፅ ኣይመስልን ይብል ጸብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኬንያ ናይሮቢ ክንሓልፍ ኢና ልዕሊ 700 ልኡኻትን 300 ኩባንያታትን ኣብ ዋና ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ካይዳብ ዘሎ ሳልሳይ ዋዕላ ቤት ምክሪ ንግዲ ኣሜሪካ ይሳተፉ ኣለዉ ክብሉ ኣሰናዳእቲ ይገልፅ ኣለዉ ልኡኻት መንግስቲ ኣሜሪካን ናይ ውልቂ ዘፈርን ካብ ሩዋንዳ ታንዛኒያ ኡጋንዳ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝመፁ መዘንታቶምን ተራኺቦም ኣለዉ ማርያም ኣብያሎ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ መንግስቶም ምስ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኩባንያ መድሓኒት ሞደርና ዝኣሰርዎ ስምምዕ ብምጉላሕ ኬንያ ንንግዲ ክፍቲ እያ ኢሎም
It is with pleasure that I announced a finalized deal between Moderna
ብ500 ሚሊዮን ዶላር ትካል ክታበት mRNA ኣብ ናይሮቢ ንምህናፅ ኣብ መንጎ ሞደርናን መንግስቲ ኬንያን ስምምዕ ምዝዛሙ ከፍልጥ ከለኹ ብተሓጓስ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ኬንያታ ሩቶ ኣብቲ ኣምቻም ብዝብል ዝፅዋዕ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ መደረ ስሚዖም ኣለዉ መራሕቲ ትካላት ንግዲ ብዛዕባ ዕዳጋን ዕድላትን ሓሳባት ተለዋዊጦም ኣለዉ ኢሉ ናይ ኬንያ ፈፃሚ ስራሕ ኣምቻም ዝኾነ ማክስዌል ኦኬሎ እዚ ዋዕላ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ብቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝተኻየደ ጉባኤ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ስዕቡ ዝተኻየደ እዩ ይብል እዚ ደድሕሪ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ይካየድ ዘሎ ኣኼባ ክልተ ቁም ነገራት እዩ ዝፍፅም ዘሎ ሓደ ንገሊኦም ካብ ኣሜሪካ ዝተኣተውልና መፅባዓ ፍፁም መርኣያ እዩ እቲ ካልኣይ ንግዳዊ ፅምዶ ከመይ ክነሰጉም ብትኩረት ክንርኢ ዝሕግዘና እዩ ይብል ናይ ኣሜሪካ ማእኸል ቤት ምክሪ ቢዝነስ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ስካት ኣይዝነር 30 ሓለፍቲ ኩባንያ መሪሑ እዩ መፅኡ ጭቡጥ ናይ ውልቂ ትካላት ዕድላትን ሓባራዊ ንግዲስ ክሰርሑን ተስፋ ኣለዎም
We have plenty of tech companies with us but we also have pharmaceutical medical devices technology
ብዙሓት ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ኢና ሒዝና መፂና እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ መድሓኒት መሳርሒታት ሕክምና ቴክኖሎጂ ንዓለም ካርታ ይሰርሓ ዘለዋ ኩባንያታት ሳተላይት ዝኣመሰሉ ኩባንያታት እውን ምሳና ኣለዉ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣሜሪካ ዝውክል ድሉል ልኡኽ ኣለና እዩ ኢሉ ዛንዚ ካታና ኣብ ኬንያ ዝመደብሩ ሰሚኮንዳክተር ቴክኖሎጂስ ሊሚትድ ኣብ ዝተብሃለን ኣብዚ ምርኢት ናይ ዝተሳተፈን ኩባንያ መሃንዲስ እያ ኩባንያ ማይክሮፕሮሰሰር ሜሞሪ ቺፕስን ሰንሰርን የምርት
ምስ ብዙሓት ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ተወከልቲ ተራኺብና ኣለና ነቲ ጥረ ኣቑሑትና ከቕርበልና ዝኽእል ሓደ ሰብ ከም ዘሎ እኣምን እየ
ኬንያ ኣብዚ እዋን ብመራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ዝምራሕ ናብራ ከቢዱና ብዝብል ሰልፍታት ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ። ምስ ፖሊስ ብዘጋጠመ ርፅም ሰለስተ ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቢሮ ጉዳያት ቁጠባን ንግድን በዓልቲ ስልጣን ዝኾነት ዊትኒ ቤይሩድ ዋሽንግተን ኣብ ኬንያ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ብዝምልከት ንኩባንያታት ኣሜሪካ ሓበሬታ ንህቦም ኢና ትብል። ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ዝተዋፈሩ 7 ኩባንያታት ኣፍሪካ ብፕሮስፐር ኣፍሪካን ፊድ ዘ ፊቸርን ዝተብሃሉ ፕሮግራማት ኣቢሉ USAID 5.1 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተበርክትለና ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኬንያ
እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር ናብዝዝክር ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። ተመራማሪ ጠበቃ ሓለዋ ከባብን ሓረስቶት ድኻ ዓድታትን ዝነበሩ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ መበል 83 ዕድሚኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም እዮም። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ኣብ ሂወት ዘመኖም ንዘበርከቱ ኣስተዋፅኦ ሽልማት ኖቤል ወሲዶም እዮም። ከምኡ ውን ካብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ሓለዋ ከባቢ ናይ መሬትና ጅግና ዝብል ሽልማት ካብቶም ዝወሰድዎም እዮም። ሰራፍ ሰሃየ ንናይ ሰብ ንናይ ሞያ ሰዓብቶምን ስድሮኦምን ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ መደብ ስዕብ ይቐርብ።
ከም ወላዲ ተወሊ ብጣዕሚ ጥዑም ወላዲ እዩ፣ ምቁር ወላዲ እዩ፣ ኩሉ ሸዓ ፍቕሪ እዩ ዝህበካ፣ ፅን ኢሉ የዳምፀካ፣ ርቢዕ ኢሉ ይመኽረካ። ኩራ በዝሒ ኣይኩሪን ተወሊ እቲ ሽግር ንምንታይ ተናዲድኪ፣ ንምንታይ ኣጥፊኢኺ፣ ንምንታይ ከምዚ ኮይንኪ ኣስተውዕል ዮ ኢሉ ክምኽረካን ክንእደካን ካልኣይ መዓልቲ ከይትጋገ ክገብረካን እዩ ዝምክር እምበር ምኩራይ እውን ብዙሕ ኣይኮርን እነናይ ኣኮራይ ብነራ እምበር ንሱ በቃ ስሕት ስሕት ኢሉ እዩ ዝኩሪ እና ብጣዕሚ ምቁር እዩ ነይሩ። ካብ ኩሉ እታ ዘይትምኖ ኣፀዋውዑ ዓይነ ይብል ነይሩ። ብጣዕሚ ጥዑም ጥዑም ኣቦ እዩ። ናይ ብሓቂ በረኻ ይወፁ ነይሮም ተኽሊ ከፅንዑ ምስ ወላዲተይ እሞ ብሓደ ሒዞምን ኣይኸዱ እዚ እምባታት ክድይቡ ገለ ክብሉ ሓንግረኒ ይብሉ ይሕንግረኒ ሓንጊርኒ ዘውር ነይሩ ብቆልዓይ ኣብ ሞታተይ እውን ክነግራ ንከለዋ ተወልዲ ማለት በቃ እዛ ቆፅሊ እዚኣ ከምዚኣ እያ ቦኣቕላኣ ከምዚ እዩ እዚ ተኽሊ ካብዚ ብከምዚ ይፍለ ኢሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዝመራምር ነይሩ ብቆልዑ ጀሚሩ። ሓደ ግዜ እንዲያውም ኣብ ሓጎና ጉዳይ ነይርዎም ክገይሹስ እዛ መሬት እዚኣ ለሳሊስኩም ፅንሑና ኢሉና ኣነ ዮሴፍና ስብሓቲና ነርና ይብል ካብኡ ልክዕ ንኮስኩሶን ብሎ ኢሎም ንሳቶም ከስለጡ ክደልዩ ከሎ ኖ ፅህያይ ዝበቁል ሓንቲ ሱር እንተገዲፍና ስራሕ ፅህያይ ትኸውን እያ ኢለ በቃ ተኸኸዮም ንእሽተይ ቦታ ጥራሕ ሰሪሕና ፀኒሕና ዩ ወላዲ ቆሪና ይብል።
ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ 1932 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ከባቢ ዓድዋ እትርከብ ሩባ ገረድ ተባሂላ እትፍለጥ ገጠር ዝተወልዱ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር ወለዶም ናይ ሃይማኖት ኣገልገልቲ ብምንባሮም ቋንቋታት ግእዝ፣ ትግርኛን ኣምሓርኛን መሊኾም ክፈልጡ ሓጊዞምዎም እዮም። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዓድዋ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሳባ ትምህርቲ ቀዳማይ ብርኪ ድሕሪ ምምሃር ንናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቶም ድማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ኣብቲ እዋን ካብ ሙሉእ እቲ ሃገር ዝመፁ ምሩፃት ተምሃሮ ዝመሃርሉ ቤት ትምህርቲ ዊንጌት ኣትዮም ተማሂሮም ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቶም ብዝለዓለ ውፅኢት ዛዚሞም ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ከፅንዕዎ ብዛዕባ ዝደልዩ ትምህርቲ ንምምራፅ ተፀኪሞም ምንባሮምን ድሓር ግን ናብቲ ኣብ እዋን ቁልዕነቶም ዝፈትውዎ ዝነበሩ ምርምር ብዝሃ ሂወት ክኣትዉ ምውሳኖም ኣብ ሓደ እዋን ዝሃብዎ ቃለ መሕተት ገሊፆም ነይሮም። ጓሎም መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ሳራ ተወልደ እውን ተመሳሳሊ ካብቶም ኣብ ሂወተይ ዝሃበኒ ወሰንቲ ምክረታት ሓደ ንሱ እዩ ትብል።
ማትሪክ ተፈቲነ ማትሪክ በቲ ኣነ ተፈተንኩሉ 84 እየ ተፈቲነ ተፈተንኩሉ ሰዓት 3.4 የምፅአ ግን ሽዑ ንዲግሪ ኣየሕልፍን ነይሩ ዲፕሎማ ይሃሊፈና አነ ዲፕሎማ ካትኸለኹ ከመገረ ዓርሴ ከመሐይሽ ከመዘለኒ እንታይ ሀገብር ከመዘለኒ በቃ ኮፊሉ ምን ማለት አይኮነን ሰባብ ህይወቱ ለዓለም ታትን ከልዩ እዚ ምርካ ማለት ምን ማይኮነን ዋና ጽሪ አማኒ ሀልኺ ኣብ ህይወት ኣሪኽ በፅሒ ደልየ እንታይ ክገብር ይኽእል እየ ኢልክ ክትሓስብለኪ ንሱ ሓሲብክ ፅዒር ክትበፅሐሉ እየ ክተርክብሉ ኢኺ ትፈትዮ ሙያ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱም ሂወት ክምሉ ኣብኡ ኢኺ ክትውዕሊ ኣብ ሂወትካ ድማስ ካብ ስድራኻ ቐፂሉ ብዙሕ ግዜ ተሕልፈሉ ነገር እንተሃልዩ እንዲያው ማፍቲ መንእሰይ ግዜኻ ዝዛየደ ግዜ ተሕልፈሉ ስራሕ እዩ እና ሕጉስ ዝገብረኪ ነገር ኢኸ ክትሰርሐ ዘለኪ ትፈትዮ ነገር ክኸውን ኣለዎ ኢሉ መኺሩኒ ያው ወንዶ ገነት ኣቴ በቲ ናቱ ምኽሪ መሰረት ዝፈትዎ ኢለ ያው ፎረስትሪ ዝፈተኽሉ እውን ናታቶም ፅልው ኣለዎ እዩ ሒዞምና ፈቐዱ በረኻ ክኸዱ እቲ ዓድና ተፈጥሮ ከመይ ጥዑም ምዃኑ ከመይ ምቁር ምዃኑ ከስተውዕል ሓጊዞምኒ ኣብኡ ክሰርሕን ክነብርን እየ ዝደሊ ዝብል ሒዘ ናብኡ ከይደ ማለት እዩ ተመሪቐ ወዲአ ስራሕ ክጅምር ከለኹ ብዙሓት መማረፅታት ነይሮምን እዮም ኣዲስ ኣበባ እውን ስራሕ ረኺበ ነይረ እየ ትግራይ እውን ዝብል ስራሕ ዝረኸብ ኩሉ ዕድላት ነይሩ እና ኣበይ እንተኾንኩ ዘሐሽ ይመስለካ ኢለ ጠይቐ እዩ ኣዲስ ኣበባ እንተኾንኪ ብሙያኺ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ እዚ ኣበርክቶኺ ትሑት እዩ ክኸውን ትግራይ ናይ ግድን ትግራይ ክደ ይብልን የትም ቦታ ምኻድ ትኽእል ኢኽ ኢትዮጵያ ግን እንተኸይድኪ ኣፍቱ ሰብ ዘይብሉ ቦታ እንተኸይድኪ ብዙሕ ክትሰርሐ ኢኺ ብዙሕ እውን ክትመሃር ኢኺ ስለዚ ክድሞ ኣብኡ ተሰራሕ ክይሕይሽ ኢሉኒ እንደገና ነውን ምኽሩ ሰሚዐ ትግራይ ከይደ ጀማሪት ናይ ደኒ በዓልቲ ሞያ ኮይነ ኩሓ ድድባ ደርጋዕደን ዝበሃል ወረዳ ተመዲበ ሰሪሐ 6 ሰዓት ገለ ማለት ጎበዝ ኳ 3 ሰዓት እዩ ዝወስድ ነይሩ ኣነ ብእግሪ ምኻድ ጓል ከተማ ምስ ምዃነ ብዙሕ ስለዘይኽእል እንትን ገይረ ይኸይድ ነይረ እሱታት ይሰርሕ ነይረና ድሓር ሓደ ግዜ ሓረስቶታብ ተኣከቡሉ ስክሳብ ጎ ይብል ኢሎም ጠይቐምኒ እንዲኦም ኣቦዩ ልኢኹኒ ናዚ ኢለዮም እና ተወሊኸምኡ ስለዝገበረለይ ብጣዕሚ ብዙሕ እየ ተማሂረ ዓደይ ንክፈልጥ ገይሩኒ ሓረስቶት ዓድና እንታይ ከም ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ናብራ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ኣፍልጦ ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ስብእና ከም ዘለዎም ከስተውዕል ገይሩኒ ዓደይ ፍቅሪ ነይሩኒ ቅድሚ እውን ሽዑ እውን ግን ዕርዩ ንክውስኽ ገይሩኒ
ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብዝለዓለ ውፅኢት ተመሪቖም ካብ ኤድ ንጉስ ሃይለስላሰ ሽልማት ወርቂ ተቐቢሎም ኣብቲ እዋን ንዝለዓለ ትምህርቲ ካብ ሃገር ወፂኦም ክመሃሩ ንዝቐረበሎም ዕድል ጠዋር ኣብ ገጠር ዝነብሩ ስድሮኦም ምዃኖምን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ትምህርቲ ኣትዮም ክመሃሩ ከም ዘፀግመሎምን ብምግላፅ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ምድርዳሮምን እቲ ዩኒቨርሲቲ ንስድሮኦም ብወርሒ 100 ቅርሺ እንዳለኣኸ ንሶም ትምህርቶም ክከታተሉ ተሰማሚዖም ብድሕሪ እዚ ናብ ሃገር እንግሊዝ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ዌልስ ኣቕኒዖም ትምህርቶም ክከታተሉ ጀሚሩ
ፒኤችዲ ወይም ዶክትሬት ትምህርቲ ወዲኡ ምስ ተመለሰ ፍሎራ ፕሮጀክት ዝበሃል ፕሮጀክት ሒዙ መፅኡ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ በትሽዑ ሰዓት ኤርትራውን ኣካል ኢትዮጵያ ስለዝነበረት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዘለዎ እፅዋት ሃፍቲ እቲ ናይ በረኻ ይኹን ናይ እኽሊ ሓሪስና ንዘርኦ ኩሉ ኣፈላላዩና ጥቕሙ ብዝምልከት ሰፊሕ መፅናዕቲ ገይሮም እዮም እሱ ንክገብሩ እዮም እውን ክዘሩ ክኸዱ ከለዉ ሒዞምና ብቆልዑትና ንኸድ ነበርና ምስኣቶም ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እውን ማሪን ባዮሎጂ ዝብል ያው ናይ ባሕር ስነ ሂወት ንምፅናዕ ዝተጣየሸ ዲፓርትመንት ኣጣይሾም ብዙሕ ነገር እውን ክስራሕ ገይሮም ኣብ ምፅዋዕ እውን ናይ ማሪን ባዮሎጂ መፅንዒ ቦታ ንክህሊ ገይሮም ነይሮም እዮም ምስኡ ተታሒዙ እውን ናይ ደረቃማ ኣከባቢታት ሕርሻ ናተፈጥሮ ሀፍት ክንክን እንታይ ከመስለለው ኢሉ ዝሪ ድራይላንድ አግሪካልቸር ዝብል ፕሮግራም ምስ ናይ ዓለም ባንክ ኮይኖም ቀሪጾ አባስመራ ስራሕ ክጅምር ምስ በለ ዩቱ መንግስት ለውጥ አጋጥሙ ካውት ፕሮግራም ናብዚ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ፍርቆ ዓለማ ፍርቁ ድማ አጋርፋ ሆይኑ ናተሃይደ ነይሩ ዳሃር ግን ቲ አሪዞና አግሪካልቸር ዝብል ፕሮግራም ወይ ናይ ደራማ ካቢታት ሕርሻን ተፈጥሮ ሀፍት ክንክንታይ ይምሰል ብዝብል ዝተኣመነ ፕሮግራም ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መልአሊ ሆይኑ ማለት እዩ
ዶክተር ተወልደ ብርሃን ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን መምህርን ፕሬዚዳንትን ኮይኖም ሰሪሖም እዮም ብዙሓት ምሁራት እውን ኣፍርዮም ብናቶም ስራሕትን ምርምራትን ተሳሒቦም ኣብቲ ሞያ ፍቕሪ ካብ ዝሓደሮም ሓደ ኣብዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዌይ ዝሰርሑ ዶክተር ተሾመ ሁንዱማ ሙለሳ እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ እናሃለው ናቶም ዘረባ ንምስማዕ ናብ ኣዳራሻት ይጓየዩ ካብ ዝነበሩ ተምሃሮ ኤነረ ይብሉ
ሁለተኛ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ እያለሁ ባዮሎጂ ትምህርት ክፍል አራት ኪሎ እሳቸውም ያስተምሩ የነበረበት ፋክልቲ ማለት ነው።
ኣብቲ እዋን ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ዓመት ተምሃር ባዮሎጂ እናሃለኹ ኣብቲ ንሶም ዘምህርሉ ዝነበረ አራት ኪሎ ፋክልቲ ሳይንስ ናቶም ዘረባ ንምስማዕ ብመስኮት ከይተረፈ ተፀቓቒጥና ንኣቱ ነርና ኣቀራርቦም ኣዝዩ መሳጣይ ነይሩ ኣብ መንጎ ቅልዱ ከምዚ ኢሎም ንሕና ድማ ከምዚ ይበልናዮም ሞጊቶምና ከምዚ ክንብል ድማ ገጠምናዮም እናበልኦም ዝዛረቡ ነይሮም ሽዑየ ንፈለማ እዋን ዝፈለጥክዎም ካብኡ ንድሓር ድማ ከመይ ገይረ ክርስዖም ብዙሕ ግዜ ሰባት ርእስና ኣቕኒዕና ክንከይድ ገይሮምና ወለድና እናተባሃለ ይዝረብ ከም ውልቀ ሰብ ንዓይ ከም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ዝበሉ ሰባት ኣለው ርእስና ኣቕኒዕና ክንከይድ ዝገብሩ ንዓይ ንሶም ጀግናይ እዮም ንሳቶም ዝሰርሕዎ ስራሕን ዘጨበጡኒ ትምህርትን ክብሪ ክንረክብ ነቲ ናቶም ሌገሲ ኣብ ምቕፃል ክሰርሕ ምኽኣለይ ሓበን ይስምዓኒ
ዶክተር ተወልደ ብርሃን ጎኒ ንጎኒ ሳይንሳዊ ምርምሮም ብደረጃ ዓለም ሓለዋ ከባብን መሰላት ማሕበረሰብን ክኽበር መሪሖም ተማጒቶም ኣብ ዓለም ለኸ ጉባኤታት ድሕንነት ሂወታውያን ን77 ሃገራት ወኪሎም ብዝበዛ በዝሃ ሂወት ንኸይበፅሖም ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ተኻቲዑሎም ትብል ጓሎም ዶክተር ሳራ ተወልደ
ናይ ዓለም ናይ ኣየር ሙቐት መጠን እናወሰኺ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ውን ዝውስኸሉ ምክንያት ብዋንነት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝበሃል ናይ ኣየር ንጥረ ነገር ነመንጩ ኢና እዚ ፍሓሙ እውን ክትብል ከለኻ ዕንጨይቲ እውን ክተነድድ ከለኻ ከፍቲ እውን ካብ ክጎምሳዓ ከለዋ ዝወፅእ ነገር እዩ ብዘይምሱ ግን መካይን ፋብሪካታት ኣውሮፕላን ዝኩሉ ዘመንጭዎ ነገር እዩና ብዕባይ ዝርከባ ዓድታት ዘመንጭኡ መጠንን ዓበይቲ ዓድታት ዘመንጭኡ መጠን ብስሩ ኣይወዳደርን
ፅቡቕ መደብ ዝኽሪ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር እዚ መደብ ኣይተ ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረክቦ ትኽእል ኢኹም ኣብ መእተዊና ግን ዶክተር ተወልደ ብርሃን ሽልማት ኖቤል ወሲዶም ዝብል ብጌጋ እዩ ካብ ጀርመን ካልእ ዓይነት ሽልማት እዮም ረኪቦም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ቀዳምን ሰንበትን ዝህልወና መደብ ኣብ ምምስራት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምዕባለታት ድሕረ ስምምዕ ፕሪቶርያን ኣመልኪቱ ምሳጋይሽና ላሉ ጌታቸው ጎይቶኦም ገብረስላሴን ግርማይ ታምራትን ኩሎም ተቐማጦ ኤውሮጳ እዮም ዝተኻየደ ዘተ ክኸውን እዩ ክትከታተሉና ካብ ብሕጂኡ ንዕድመኩም በዚ እምበኣር ክንፋነወኩም ኢና ሓቢርናኩም ዘምሰና ኣብ ዝፈነወ ብዝተፈላለየ ኣበርክቶ ማለት እዩ ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ ምውሃድን ምስልንዳእን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬተናን ዊንታ ኪዳን እየ ኣሰናዳ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልውሉ እዩ ምሳኩም ዘምሰኩ ከዓ ምኒ ኣፈወርቂ እየ ኣብ ፅባሕ ቀዳሚ ሰንበት ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ